Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Pendengar sekalian, berikut ini adalah sebuah wawancara yang cukup menarik mengenai peringatan dini bencana alam. Nah, berikut ini Ibu Sridin berbincang-bincang mengenai hal tersebut bersama dengan Bapak Mujiburrahman. Silakan mendengarkan.
Terima kasih sekali sebelumnya Bapak Mujiburrahman yang telah menunggu dengan sabarnya. Nah, silakan Pak Mujiburrahman untuk mengenalkan dulu bahwa Bapak dari Universitas Charles Darwin di Darwin yang saat ini sedang merampungkan studi S3 dan tesisnya mengenai masalah pengelolaan bencana itu. Dan Bapak dari Save the Children itu.
Oke, ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Mujiburrahman. Sebagai latar belakang, sebelumnya saya sebagai koordinator kemanusiaan atau humanitarian coordinator di Save the Children atau Yayasan Sayangi Tunas Cilik, di mana kita fokus untuk bidang kebencanaan dan perlindungan anak saat terjadi emergency, apakah itu banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, dan berbagai macam bencananya. Dan alhamdulillah ini dapat kesempatan dari pemerintah Indonesia, LPDP, untuk lanjutin S3.
Nah, sekarang ini di Emergency and Disaster Management di College of Indigenous Futures, Education and Arts itu. Jadi memang pas sekali kan itu. Dalam pengelolaan bencana itu pasti harus ada unsur edukasinya kan itu.
Iya, masyarakat atau anak itu harus lebih mudah tahu tentang bencana, lebih mantap atau lebih tangguh menghadapi di masa depannya. So, kalau kita bisa datang dengan ilmu-ilmu kebencanaan sejak dini, sejak sekolah, mungkin semakin ke depan mereka tuh semakin siap untuk menghadapi bencana seperti negara-negara seperti Jepang di mana pendidikan bencana diajarkan sejak dini.
Pak Mujib, kalau kita berbicara tentang pengelolaan bencana, ini kan luas sekali begitu cakupannya. Tapi inti dari penelitian Bapak itu sendiri nantinya itu kemana itu?
Oke, so penelitian saya khusus berkaitan dengan peringatan dini multi ancaman bencana. Kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak macam bencananya. Mulai dari bencana di musim hujan, banjir longsor, ada bencana di musim kering, kebakaran hutan dan kekeringan, maupun bencana yang bisa tiba-tiba muncul seperti gempa bumi, tsunami, maupun gunung api. Nah, penelitian saya itu fokus pada peringatan dininya. Saat ini peringatan dininya kan untuk masing-masing bencana, so ancaman tunggal. Seperti peringatan dini tsunami itu satu sistem tersendiri. Peringatan dini monitoring hotspot kebakaran hutan, satu sistem sendiri. Penelitian saya itu mencoba untuk bagaimana itu bisa terintegrasi jadi satu pintu atau satu jendela. So, kita sebagai masyarakat lokal tidak perlu harus mencari peringatan dini yang
di daerah lain, di daerah lain.
Tapi kita bisa melihat peringatan ini secara komprehensif. Apa saja bencana yang mengancam di sekitar kita, itu ada satu portal yang kita bisa mendapatkan peringatannya dan mengetahui apakah ini wilayah bencana maupun dapat notifikasi sebaiknya kita evakuasi atau waspada. Itu bagaimana upaya bisa terintegrasi itu yang paling penting untuk peringatan dini. Dan setelah ada warning atau setelah ada peringatan, masyarakat itu bisa melakukan reaction atau evakuasi atau siap siaga.
Mengambil tindakan yang
dari penelitian saya.
Ya, mengambil tindakan yang tepat dan juga dapat mengikuti petunjuk arahan yang diberikan. Iya. Nah, sekarang kendalanya saat ini itu apa sebenarnya?
Kalau kendalanya di tingkat pusat itu belum ada payung hukumnya untuk peringatan dini multi ancaman bencana. Yang ada saat ini itu baru payung hukum untuk peringatan dini tsunami dan untuk masing-masing bencana. So, belum ada payung hukum yang terintegrasi untuk mengelola peringatan dini secara keseluruhan. Itu yang pertama. Untuk di tingkat masyarakat, perlu ada empowerment di tingkat masyarakat untuk memahami sistem peringatan dini yang ada. Dan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat, juga perlu ada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam hal monitoring bencana, sama untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. So ada di tiga tataran itu yang menjadi hambatannya dari kebijakan hukumnya, dari pelaksanaan oleh masyarakat maupun sebagai pemberdayaan dari pemerintah daerah itu yang harus ditingkatkan juga.
Satu persatu Pak Mujib, yaitu tentang payung hukum itu tadi. Tsunami sudah ada, masing-masing sudah ada. Nah sekarang saya selalu kembali lagi ke masa kendalanya. Mengapa selama ini kan kita sudah bertubi-tubi itu. Kalau Pak Mujib misalkan tadinya itu didorong oleh kejadian gempa bumi yang berskala 6,4 yang terjadi di Jogja yang mengakibatkan 5.700 orang itu tewas. Tidak lagi kalau kita lihat kerugian yang terjadi. Nah, itu kan sudah 15 tahun yang lampau, Bapak. Mengapa tidak belajar dari itu? 2004 tsunami dan sebagainya dan akibatnya.
Iya, proses pembelajaran itu kan proses yang sangat lama kan untuk bisa dari memahami tentang bencana sampai beraksi terhadap bencana itu kan proses yang sangat panjang dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Yang ada sekarang ini itu bahwa masing-masing orang itu mempunyai ego sektoral atau kebijakannya itu bersifat tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. So ada satu sisi di mana kalau dari segi teknologinya ada pihak-pihak tertentu yang hanya fokus untuk peringatan dini tsunami aja, itu yang difokuskan pada investasi teknologi aja, tapi mereka lupa bahwa yang harus diinvestasi yang cukup besar itu di masyarakatnya. Bagaimana kita membangun pemahaman di masyarakatnya, bagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana itu benar-benar paham akan risiko yang ada sekitarnya. Saat ini sebagai salah satu kelemahannya itu fokus pada teknologinya, bahwa teknologinya itu yang akan menyelamatkan mereka, manusianya, padahal kebijakannya tidak mendukung, pendanaannya itu juga kurang dan akses terhadap masyarakat lokal masih minim. So kita upayakan tangannya itu seperti ada peringatan dini yang terpadu atau multi-hazard early warning system yang benar-benar mencakup semua ancaman yang ada di Indonesia dan bisa mencapai sampai ke masyarakat yang paling rentan. Mungkin yang tinggal di bibir pantai, yang tinggal di sekitar di sungai, gunung, maupun yang di daerah yang terkena letusan gunung api. Gitu.
Saya, atau mungkin saya sudah terlalu lama tinggal di sini, tapi kata terpadu di dalam bahasa Indonesia itu, ini sebetulnya sudah beken sekali di telinga siapa saja itu, usaha terpadu dan sebagainya. Memang hanya itu yang dapat menyelamatkan negara kita kan ibaratnya, supaya semuanya itu efektif. Nah, di Indonesia itu kan sudah ada BPBN, Badan
BNPB, sama BPBD.
Iya, suatu badan yang mengelola semuanya. Saya pikir itu kan pasti dari atas, artinya itu dari pusat, ada terus dari tingkat provinsi, dari provinsi turun lagi ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Jadi berarti infrastrukturnya itu kan sudah ada, begitu loh Bapak.
Kita melihat bahwa memang sudah ada kemajuan setelah tsunami di Aceh dan gempa 2006 di Jogja, kita sudah ada kemajuan bahwa sudah ada badan permanen yang ngurusin bencana. Tapi kita melihat apa yang bisa diperbaiki, bahwa harus ada konsep bahwa ngurusi bencana itu urusan bersama, jangan hanya mengandalkan pemerintah. So kita berharap bahwa sifat-sifat gotong royong lintas lembaga sama gotong royong di masyarakat itu benar-benar bisa ditingkatkan. Bukan hanya untuk pas setelah terjadi bencana, tapi sebelum bencana harus dilakukan upaya-upaya gotong royong untuk mitigasi, untuk mengajarkan mana daerah yang resiko bencana, untuk antisipasi hal-hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Apabila kita hanya menunggu bencana terjadi dan tidak antisipasi dan hanya bergotong royong setelah bencana, it's too late. Dan itu bisa menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal maupun kerugian ekonomi. Nah, kita pengen mempunyai anticipatory action atau langkah yang antisipatif melalui peringatan dini ini. So, benar-benar memikirkan apa yang bisa dilakukan sebelum terjadi bencana.
Pak Mujib, sebetulnya kalau saya mengacu kepada budaya Indonesia itu ya, salah satunya itu kan ada pepatah yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi sebetulnya kita tuh sudah dibekali pengertian-pengertian semacam itu. Jadi sekarang kesiapan masyarakat dan sebagainya itu memang didasari dulu dengan kesadaran kan. Nah, karena Indonesia itu sudah selalu banyak mengalami bencana di berbagai daerah, tentunya kesadaran masyarakat itu harusnya cukup tinggi toh.
Ya, ada satu masalah yaitu intergenerational atau antara generasi itu kadang-kadang kita mudah amnesia. So, apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Jogja atau di Bali, generasi muda itu begitu mudah nggak paham apa sejarahnya. Makanya kita selalu fokus bahwa jangan pernah lupakan sejarah, selalu belajar dari sejarah. Dan ini harus ada upaya-upaya yang sistematis. Tidak cukup hanya sedia payung sebelum hujan, tapi benar-benar memahami tren hujannya, memahami tren tsunaminya, memahami tren letusan gunungnya, api seperti apa. Dan itu yang harus tahu bukan hanya yang sudah mengalami bencana tersebut, yang sudah tua atau yang masih productive age, tapi yang baru lahir, yang masih SD atau TK, harus benar-benar sejak awal harus paham. Walaupun mereka belum memahaminya, belum mengalaminya, tapi sudah dengar cerita-cerita dari orang tua. Nah, ini yang perlu digalakkan dalam hal memahami resiko yang ada di sekitar kita. Harus turun-menurun lah menceritakan pengalaman di Jogja, harus turun-menurun lah menceritakan pengalaman yang ada di Aceh dan di daerah-daerah yang kena bencana. Jangan sampai yang tua ilmunya tuh berhenti di situ. Makanya sangat penting local knowledge atau kearifan lokal itu dikembangkan di masyarakat.
Aduh, kita bisa berbicara kemana-mana ini. Itu ya, bukan ranah cakupannya tuh luas sekali begitu. Saya bisa mengaitkan dengan berbagai sektor itu, tapi kita pusatkan saja ini masalahnya kepada usaha Bapak untuk menciptakan suatu peringatan dini yang terpadu itu tadi. Tadi dikatakan ada usaha berkesinambungan. Kalau kita lihat partisipasi dari masyarakat, tadi Bapak sudah menyinggungnya bahwa bahkan anak SD pun itu harus diberitahu. Memang caranya berbeda-beda. Berarti ini harus ada suatu conscience, betul-betul memang kesadaran dari beliau-beliau yang berada di ranah pendidikan itu untuk mencantumkan hal tersebut di dalam pembelajaran. Nah ini bagaimana caranya kira-kira?
Ya. Saat ini ada program yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dengan stakeholders pendidikan di Indonesia, itu dengan kegiatan sekolah aman bencana. Maka itu sekolah-sekolah yang dilatih baik gurunya, kepala sekolahnya maupun anak-anaknya yang tinggal di daerah yang rawan bencana untuk menghadapi bencana yang ada di sekitar mereka. Seperti sekolah-sekolah yang di pesisir akan dibekali pengalaman-pengalaman atau tips-tips tentang bagaimana menanggulangi gempa bumi atau mitigasi gempa bumi dan tsunami. Untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan gunung api, dibekali bagaimana bisa antisipasi untuk terjadi letusan gunung api dan apa peringatan dininya. Nah, itu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dengan program Sekolah Aman Bencana. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini perlu ditingkatkan, bukan hanya di program-program pilot yang ada di pemerintahan saja, tapi harus lebih luas lagi. Mungkin bisa di-funding atau dibiayai oleh corporate social responsibility-nya perusahaan atau oleh masyarakat desa, tapi ada upaya yang lebih mainstream luas, atau lebih widespread, lebih luas lagi, itu yang dibutuhkan. Lalu yang kedua untuk di tingkat desa, itu juga sudah mulai ada upaya-upaya desa tangguh bencana. Ada relawan yang dibentuk yang khusus untuk menangani bencana, baik itu untuk sebagai relawan pas bencana, tapi yang paling penting itu menjadi relawan menyebarkan informasi atau ilmu tentang risiko bencana sebelum terjadi bencana. So, kegiatan-kegiatan preventif itu yang sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia.
Itu sudah merupakan suatu langkah yang bagus, tapi kalau saya idealnya juga bukan hanya mengenai keadaan atau situasi daerahnya saja, tetapi juga bencana pada umumnya itu. Karena siapa tahu suatu saat anak itu atau orang dewasa itu pergi ke daerah lain dan terjadi sesuatu seperti itu. Itu idealnya Bapak, tentu saja. Dan itu kalau tadi Bapak mengatakan untuk desa itu, desa tangguh bencana dan pelaksanaannya, itu sebetulnya kita juga sudah mempunyai infrastruktur pula kan itu secara sistemik itu karena kita mempunyai RT, RW dan sebagainya itu. Nah Bapak, jadi kapan hal ini dapat diimplementasikan di Indonesia?
Kalau untuk program-program seperti desa tangguh, program-program sekolah aman bencana itu sudah ongoing. Tapi untuk mengaitkan dengan sistem peringatan dini yang multi ancaman bencana yang terpadu, itu masih butuh sekitar 3-4 tahun lagi. So, benar-benar membangun database yang solid, so satu data bencana, membangun peta yang solid, satu peta bencana, di mana itu akan menjadi dasar untuk pembangunan. Apabila kita sudah bisa memetakan stakeholders-nya, kita sudah bisa menjamin jaringan listrik maupun telekomunikasi sampai ke daerah-daerah yang paling rawan, kita bisa mulai melihat apa hasil dari integrasi peringatan dini maupun integrasi data untuk membantu masyarakat-masyarakat yang di daerah yang rawan. biar mereka nggak menjadi korban maupun mereka nggak kehilangan apa livelihoodnya atau penghidupan mereka karena bencana.
Ada dua hal ini yang dapat saya tarik di sini, yaitu tentang database dan juga pemetaan. Pemetaan itu juga sebenarnya termasuk database juga ini bagi kami yang apa orang awam. Artinya bahwa selama ini seolah-olah Bapak saya katakan kita itu apakah benar atau tidak, tapi kemampuan serta kesadaran untuk mempunyai catatan atau pencatatan itu kan masih sangat terbengkalai, betul atau tidak itu?
So, mempunyai catatan itu masih sporadis, tapi sudah ada upaya integrasi data bencana. So, kalau kita lihat data yang ada di BNPB, itu sudah tercatat bencana letusan Gunung Tambora, yaitu sejak tahun 1815, so, sudah 200 tahunnya letusan Tambora, kita sudah mempunyai catatan sejak itu. Namun kalau kita melihat data-data lain, itu bahkan sampai ada data tentang gempa bumi dan tsunami waktu terjadi di tahun 400-an, letusan Krakatau tahun 400-an yang menyebabkan tsunami. Namun data-data seperti itu masih tersebar di katalog gempa bumi yang ada di BMKG dan masih tersebar di berbagai macam tempat. Oleh karena itu, ke depannya kita butuh ini katalog atau risk register yang benar-benar sampai abad ke-5 sampai abad ke-21 ini benar-benar terdata semua bencana yang ada di Indonesia. Tapi sudah ada upaya ke situ. Indonesia memiliki satu data bencana.
Nah, itu tadi yang satunya tentang jaringan Telkom ini. Mungkin jaringan Telkom ini sudah masuk ke daerah-daerah, terutama daerah terpencil misalnya begitu. Tetapi bagaimana konsistensinya? Nah, itu kan yang sering menjadi hambatan pula kan itu, Bapak?
So, untuk penyebaran peringatan dininya, ada berapa yang menggantungkan pada alat telekomunikasi. Tapi hal yang juga efektif juga di masyarakat itu dengan keberadaan kentongan-kentongan. Kentongan yang ada seperti di Bali ada kul-kul bulus ya, yang dimana apabila ada bencana seperti letusan gunung, mereka akan mukul itu apa kul-kulnya atau kentongannya terus-menerus. Dan kalau di daerah yang Islam mungkin ada seperti beduk, dan itu di masjid itu dipukul-pukul terus-menerus untuk menginformasikan masyarakat. So, yang penting di sini itu tentang teknologi peringatan dini itu memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Apabila ada telekomunikasi, kita manfaatkan telekomunikasi. Namun apabila hanya ada pengeras suara di masjid atau lonceng yang ada di gereja, itu bisa dimanfaatkan. Asal masyarakat dibekali pengetahuan bahwa kapan kemungkinan terjadi bencana dan bahwa bunyi ini itu sebagai bunyi alarm untuk masyarakat evakuasi atau lari ke tempat yang lebih aman. So, itu harus dibahas terlebih dulu bersama masyarakat. Jangan hanya top down aja pemerintah instruksi tapi belum ada engagement atau belum ada kerjasama atau diskusi bersama masyarakat dulu. Yang penting dibahas dululah, dirembuk dululah atau musyarah dululah. Baru kita gotong royong kalau terjadi bencana.
Jadi disosialisasikan dan perlu diadakan penyuluhan. Itu kuncinya. Bapak, saya hanya dapat berdoa semoga Bapak cepat selesai sehingga maksud saya supaya apa yang Bapak hasilkan dari penelitian itu dapat menyumbang terhadap itu tadi yang tujuannya untuk menyiapkan atau memberikan peringatan dini yang terpadu itu tadi.
Yang multi ancaman bencana.
Bapak Mujibur Rahman, terima kasih sekali dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Sri.
Nah, pendengar itulah tadi Ibu Sri bersama dengan Bapak Mujibur Rahman, periset PhD dari University Charles Darwin mengenai peringatan dini bencana alam yang masih belum sempurna di Indonesia dan banyak sekali yang dapat dikerjakan dalam hal itu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.